Dobré ráno a dobré ráno všem, kteří se na nás dívají v přímém přenosu. Je tady další snídaně Brain and Breakfast. Já nevím, jestli přání je otcem myšlenky, ale já jsem si tak hrozně moc přál tuhletu snídani, že se musím omluvit v první řadě za Jana Košturaka, kterého hrozně moc zdravím, který tady nemůže dneska být s náma, takže nám je padla ta druhá nejdůležitější role uvést Brain and Breakfast. Takže možná na začátku, kdo z vás ví, co je Brain and Breakfast? Zkuste zvednout jenom ruku, kdo z vás to zná? OK, tak jenom možná sumary. My tady s Ondrejem a s týžněm SK pořádáme každý měsíc vlastně takovou inspirativní snídani, na kterou právě Jano si zve zajímavé osobnosti. Děláme to proto, abychom si otevírali obzory a inspirovali se v podstatě navzájem. A tyhle ty snídaně potom živě vysíláme skrz Facebook do firem a do různých dalších institucí. Většinou to má dvě nějaké části. První část je, že řečník nám něco o sobě řekne nebo řekne o nějakém tématu, a ta druhá část je vlastně diskuzní. A já bych vás všechny tady chtěl vyzvat, i vás všechny, kteří se na nás dívají přímým přenosem. Pokud chcete položit otázku, vy tady to máte jednodušší, můžete se přihlásit a kolegyně vám dá mikrofon, to je důležité, aby vás slyšeli potom ti lidi, kteří se na nás dívají přímým přenosem. Pokud se na nás díváte z dálky a chcete položit nějaký dotaz, tak prosím použijte www.slido.com a tam se vám objeví takové heslo a tam dáte Brain Breakfast a tím pádem se dostanete dovnitř do toho systému a pomocí mobilního telefonu ten dotaz můžete položit a já ho potom tady zprostředkuju za vás. Dneska to není o mě, takže já už ten úvod zkrátím a přivítal bych řečníka, kterého si nesmírně cením, pan Andrej Kiska. Dobrý den.
Dobrý den, prajem. Dobré ráno všetkým.
Já jsem se ještě zapomněl zeptat, já jsem tady vlastně jediný takový externista, Čech, asi je tady někdo ještě z Česka? Hodně lidí se z Česka dívá, tak já možná první dotaz, než začnete, jaký máte vztah k České republice a k Čechům?
To je aj ťažká, jednoduchá otázka. Já si myslím, že neexistují na světě dvě krajiny, které by k sebe mali tak blízko, jako Slováci a Češi. V Prahe žije môj syn s rodinou, s mojimi vnúčatami. Ja mám taký pocit, že hoci sme rozdelení, ako keby sme ani rozdelení neboli. Cítime sa tam doma, cítime sa tam príjemne a som rád, že tá hranica, ktorá niekedy vznikla, ako keby neexistovala medzi našimi krajinami, a tak by to malo byť.
Super, ja moc ďakujem a teším sa na váš príbeh. Moc díky.
Ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz dobré ráno všetkým. Často dostávam otázku, ako sa z človeka, ktorý čistí dlážky za 4 doláre za hodinu niekde v Spojených štátoch, pracuje 100 hodín týždenne, ako sa z takého človeka môže stať prezident? Ako má manažér, finančník, podnikateľ, sa udržať svoje hodnoty. Pri podnikaní, pri tom, ako sa správa, ako vychádza so zamestnancami, s inými podnikateľmi. Aká je úloha lídrov v dnešnom dynamicky sa meniacom a možno trošku aj takom až chaotickom svete. Na úvod mi dovolte povedať, že organizátor Jan Košturek na mňa našiel takú malú pascu. Včera som sa ho pýtal, prosím ťa, Janko, aký je dress code? Andrej, prosím ťa, prídi v tričku. Tak som si večer pripravil tričko a ráno, keď som o 4:05 vstával v Poprade, pretože som to prišiel priamo do Bratislavy, priamo z Popradu, a keď som o 4:05 vstával, tak ma tak aj nenapadlo sa pozrieť vonku, že či sa nejak zmenila teplota alebo sa nezmenila. Dal som si tričko, ale keď sme v Trenčine vystúpili na benzínovej pumpe a pršalo a bolo nejakých 10 stupňov, tak som si uvedomil, že asi to tričko nie je až také najlepšie na dnešný, neviem, aký je v Čechách, ale u nás na väčšine Slovenska upršaný a zimný deň. Ale poďme späť k príbehu. Musím povedať, že na úvod môj život bol relatívne nudný. Ako 26-ročný, mal som 26 rokov, keď prišla revolúcia, ja som bol elektrotechnický inžinier. Skončil som mikroelektroniku. Ako prezidenti sme často diskutovali, kto čím sme ako profesiou. Väčšina prezidentov je právnikov alebo ekonómov. Ja som povedal, tak ja som študoval defekty kryštalickej mriežky gálium arzenidu po jónovej implantácii, na čo sa viacerí prezidenti dosť pousmiali. A bolo to také príjemné občerstvenie našej diskusie ako také. Takže bol som elektrotechnický inžinier a ešte na úvod musím povedať, že ma manželka viackrát vyzvala, aby som svoj titul inžiniera vrátil. Mám k tomu zo pár dôkazov. Jedným z dôkazov doma, ktorý som ukázal, aký som schopný a manuálne zručný, manželka ma poprosila, aby som vymenil vypínač na svetlo v spálni, ktorý nefungoval. Vymenil som ho. Trvalo to dosť dlho. Vypínač bol mierne nakrivo a vedľa neho na omietke vznikla taká krvavá šmuha. Ale najväčší dôkaz, a to už ma aj moja dcéra vyzvala, aby som svoj titul inžiniera vrátil, som ho dal v New Yorku. Moja dcéra mala to šťastie, že študovala v Spojených štátoch a mala poloročnú prax v New Yorku a bývala v Manhattane v také malilinkej izbietke. Viete si predstaviť Manhattan, stred New Yorku, všetky tie mrakodrapy a ona tam mala takú malilinkú izbietku. Ja som ju bol pozrieť. Moja dcéra ma poprosila, otci, prosím ťa, ide zima a v okne mám montovanú klimatizáciu a cez tú klimatizáciu už mi prúdi dnu zima. Ty si inžinier. Nemohol by si tú klimatizáciu vymontovať? Dala mi do ruky šrubovák, zavrela ma v izbietke a išla do kuchynky niečo pripraviť na jedlo. Zobral som šrubovák a prišiel som ku tej klíme, k tomu oknu. Je prvé, čo ma napadlo, že ju vyťahnem z elektriky. To sa ukázalo ako veľmi dobrý krok. Manhattan asi 6. poschodie. To len aby ste rozumeli tej pointe toho príbehu. A chodil som s tým šrubovákom okolo tej klimatizácie. Nebola tam žiadna šrúbka. Nič. Nevedel som to, ako to tam drží. Tak jediné, čo ma napadlo, bolo, v Amerike sú tie okna, ktoré sa zatvárajú z hora dole. Tak som chytil a to okno som nadvihol. To som nemal robiť. Tá klíma držala tým oknom. A teraz si predstavte, ako som to okno nadvihol a tá klíma začala padať vonku v stred New Yorku, Manhattan. A teraz padá dole asi 50 kíl. Snažil som sa to zachytiť za tú šnúru od elektriky, len mi to spálilo ruku a rachlo to dole. A teraz ten okamih toho napätia bola tma. Ako som išiel k tomu okienku sa pozrieť, čo tam dole asi je. Ak by tam niekto bol a kráčal, asi by som tu dnes nestál a ešte by som sedel vo väzení niekde v Spojených štátoch. Ak by to bolo nejaké drahé auto, určite by som si finančne nepomohol. Tak som tam tak teraz tak nazrel. Našťastie tam bol taký malilinký dvorček. Tá klíma spadla presne tam, rozbila sa na cimpr-campr. Vyšiel som vonku z izby, zavrel. Cére dávam šrubovák. Cérenka moja, klíma je vymontovaná, už ju ani vonku vynášať nemusíš. Takže to bol taký skutočný dôkaz toho, že to môj inžinierský titul by som mal vrátiť. Ale vráťme sa spätne k tej životnej časti príbehu, ktorá je možno zaujímavejšia. Nie je síce možno až tak veselá, ale zaujímavejšia. Ako som povedal, revolúcia, ktorú dnes, teda tento rok oslavíme 30 rokov od dnešnej revolúcie. V tom čase som mal 26 rokov. Ako mnohí, vidím tu niektorí ľudí v mojom veku, sme si kládli otázky, aké to tu bude na tom, vtedy ešte v Československu. Ako sa nám to bude žiť? Osobne som neveril tým rečiam, že z Československa to je také druhé Švajčiarsko, že za 10 rokov budeme ako Švajčiari. To sa mi vôbec nezdalo. A dohodli sme sa s manželkou, že vyskúšame využiť tento otvorený priestor a pôjdeme vyskúšať žiť do zahraničia, že emigrujeme. V tom čase už sme mali malého synčeka, druhé bábo sme čakali, tú dcéru, ktorá potom ma prosila o vymontovanie tej klímy. A ja som sa rozhodol, že vyskúšam šťastie v Spojených štátoch amerických. americký sen. Pôjdem do Ameriky a určite tam budem úspešný. Nikto. Nikto nemal v Spojených štátoch záujem o prácu inžiniera z bývalého socialistického bloku. Takže iné mi neostávalo len, aby som sa nejak uživil, aby som zobral prácu, ktorá bola. Skutočne som pracoval v maliličkom obchode na benzinovej pumpe. Čistil som dlážky, robil som sendviče a robil som 100 hodín týždenne za 4 doláre na hodinu. 100 hodín týždenne pre vašu predstavu, to je každé ráno od 9. ráno, každý deň od 9. ráno do 11. v noci a v sobotu a v nedeľu od 6. ráno do 11. v noci. Ak si toto sčítate, to je 100 hodín. Takto som robil asi 7 mesiacov bez jediného dňa voľna. Čítanie štedrého večera, nového roku, každý jeden týždeň, 100 hodín týždenia. Bývali sme ako Slováci v takej malilinkej izbietke, trošku väčšie ako je toto pódium. Bolo to v New Jersey, ktorý to poznáte, obrovská vlhkosť. Bývali sme v malej izbietke pod strechou, nemali sme klimatizáciu. V noci som sa zobudzal a na spotenom holom tele som si zabíjal šváby. Raz za týždeň som zavolal domov vždy v nedeľu a porozprával sa s manželkou, ktorá mi dala k telefónu aj syna. Často si aj poplakal. Medzičasom sa mi narodila dcéra. Dostal som aspoň fotky. A tak som tam žil rok a pol. Po roku a pol som si povedal dosť. Americký sen nie je pre mňa. Z toho asi nič nebude. A zrazu ocitla sa taká úžasná šanca. Prišli za mnou dvaja ľudia, ktorí ma tam v obchode často stretávali a povedali, Andrej, počúvaj, ty vieš jazyky, vieš nemecký, ruský, anglický, poľský a my uvažujeme, že by sme v Európe otvorili pre našu obchodnú firmu pobočku. Čo keby si bol riaditeľom našej pobočky v Európe? Wow! Super, riaditeľ americkej pobočky vtedy ešte v Československu. Beriem. Andrej, ale my by sme chceli, aby sme si boli istí tvojou lojalitou. Kúp si zo pár percent našich akcií. Skoro všetky peniaze, čo som za rok a pol zarobil, som investoval do akcií tej firmy. Prišiel som domov. Po roku a pol. Prvýkrát v živote videl svoju dcéru. Po roku a pol stisol svojho malého synčeka, manželku a tá firma do 6 týždňov zbankrotovala. Mal som 29 rokov, dve malé deti. Nemal som peniaze, nemal som prácu, uvažoval som, čo ďalej so životom. Každý jeden úsek nášho života má svoj zmysel. A možno poviem také klišé, bude to znieť možno ako klišé, ktoré často počujeme, čo ťa nezabije, to ťa posilní. A skutočne, keď sa vrátim späť k tomu obdobiu, veľa mi to obdobie dalo. Nazýval som ho síce svojim takým malým peklom, ktorým som v živote prešiel, ale aj keď teraz sa k tomu vrátim, stále si uvedomujem, ako bolo dôležité takúto etapu života pre mňa zažiť. Čo mi to dalo? Pokoru. Obrovskú pokoru. Keď som odchádzal do Spojených štátov, bol som inžinier, do práce som chodil v obleku, vtedy existovalo letecké spojenie Poprad, Bratislava, Praha, mohol som používať lietadlo Poprad, Praha na chodenie na služobné cesty a zrazu umývate dlážky, zabíjate si šváby na holom spotenom tele v noci. Život nás všetkých sa hýbe v takých sinusoidách. Sú obdobia, kedy sa nám darí, kedy všetko ide. A potom prídu obdobia, kedy nespravíme nič zlé. Nič zlé a zrazu sa nám nedarí a padáme dole. A čo je dôležité? Dôležité je si to uvedomiť, že v týchto sinusoidách sa hýbeme. Hýbeme sa ako osoby, hýbu sa takto dokonca krajiny, spoločnosti. Sú obdobia, kedy sa darí, kedy všetko ide. Sú obdobia, kedy sa nedarí. Čo je dôležité, a preto tá pokora pre mňa bola tak nesmierne dôležitá, je si to uvedomiť, lebo keď sa nám darí, často podľahneme eufórii, že taký je život, že tak toto bude. Že vždy budeme takí tí úspešní a všetko to pôjde. A zrazu príde obdobie, kedy sa určite prestane dariť. Aj teraz sa na nás valí a chystá sa na nás ďalšia kríza. Aké krásne obdobie niekedy prežívame, máme pocit, že to sa nikdy nezmení. Ak podľahneme eufórii a budeme presvedčení o tom, že to tak bude, potom, keď tá kríza príde, padneme do depresie. Počítajme s tým, že sa to stane. Keď som mal pred pár rokmi oslavu svojej 50-ky, prišiel som v takej trošku relatívne zvláštnej košeli oblečený. A pýtali sa ma všetci moji známi, počúvaj Andrej, čo si to dal za zvláštnu košelu? A potom som im ukázal fotku, kde v tej košeli čistím tie dlážky v tých Spojených štátoch amerických na tej benzínovej pumpe. Tá košela stála vtedy asi 8 dolárov. Má u mňa v skrini čestné miesto. Vždy, keď sa na ňu pozriem, tak si uvedomím, že dnes môžeme byť úspešní, dnes môžeme mať krásne autá, chodiť na dovolenky, našim firmám ste tu väčšinou podnikatelia, sa môže dariť, ale tu vôbec, ale vôbec nemusí byť trvalé a môže sa to všetko zmeniť. Takže to bola tá lekcia, ktorá pre mňa ostala navždy vrytá a bola pre mňa nesmierne cenná, nesmierne mi pomáhala v mojom živote, keď som robil mnohé ďalšie projekty. Za každým z vás, ktorí ste úspešní, vy to viete, je veľa neúspechov a veľa pádov. Na záver ľudia mnohokrát vidia len úspešného manažera, podnikateľa, filantropa, politika, ale koľko je tých pádov, koľko je tých neúspechov za nami, to ľudia nevidia. A dôležité je si uvedomiť, že tieto neúspechy a pády sú súčasťou nášho života. Čelíme im všetci. A našou najdôležitejšou úlohou je po každom tomto páde sa postaviť a ísť ďalej. Pochopiť, že sú súčasťou nášho života a bez nich by žiaden úspech nebol. A druhá taká lekcia, ktorú som sa v tých Spojených štátoch ešte naučil, ktorá mi dala taký nový uhol pohľadu na svet v týchto mojich mladých rokoch, bola obrovská chuť ľudí, mladých ľudí, si zobrať život do svojich vlastných rúk. Byť svojimi vlastnými šéfmi, založiť svoju vlastnú firmu. Mnohokrát, keď som chodil ako prezident na vysoké školy tu na Slovensku a rozprával som sa s mladými ľuďmi, povedal som, nebojte sa. Nebojte sa opustiť taký ten zaužívaný svet, taký svet plný v úvodzovkách istôt a ísť do tých rozbúrených vôd a zobrať si život do vlastných rúk a vyskúšať byť sám sebe vlastným šéfom, dokázať, že to viem. V Spojených štátoch ma strašne prekvapilo, že mladí chalani 18-20 roční, ktorí ešte dokopy ani nič nevedeli, tak chodili od domu k domu a ponúkali, neviem, opravím vám okna, niečo. Chceli ukázať, že sami niečo dokážu. Mnohokrát sme dokonca diskutovali s prezidentmi okolitých krajín, čo spraviť pre tento región. A to nie je len problém Slovenska, Česka, je to problém Nemecka, Fínska, mnohých krajín v Európskej únie, že naši mladí vysokoškoláci, tí najtalentovanejšie, často najtalentovanejšie mozgy, nemyslia na to, ako vytvárať vlastnú firmu a pretaviť svoje know-how a vedomosti do niečoho konkrétneho, ale uvažujú o tom, ako mať dobrý zápis CVčku, do akej firmy sa zamestnať. A to je veľký rozdiel v porovnaní s mentalitou, ktorá je v Spojených štátoch na vysokých školách, kde tá túžba byť sám sebe šéfom, tá túžba dokázať, že to viem sám a budem sám rozhodovať o svojom živote, je obrovská. A to je jedna z vecí, ktoré potrebujeme v našom tom starom kontinente trošku posunúť myslenie našich mladých ľudí, aby sme ten obrovský talent, ktorý máme, vedeli viacej využiť. A tak keď som sa vrátil z tých Spojených štátov, povedal som si, budem aj ja podnikateľom. Vyskúšam to. Na zelenej lúke, absolútne bez ničoho, sme potom s bratom a bratrancom vytvorili rodinný podnik, ktorý za asi 15 rokov podnikania vyrastol na veľmi úspešné firmy. V Poprade sme zamestnávali viac ako 500 ľudí. Mali sme viac ako 1 000 000 zákazníkov, dokonca som dostal titul manažer roka. A často dostávam otázku, a keďže ste tu väčšinou podnikatelia na tomto tu stretnutí, čím sa riadiť? Čím som sa ja riadil? Pre mňa vždy najdôležitejšie bolo brať biznis ako podnikanie, ako takú, možno to bude znieť čudne, ale ako službu. Pre mňa je základom úspešného podnikania nachádzanie a naplňanie potrieb zákazníkov. To je služba. Chcete zistiť, čo tí ľudia potrebujete, chcete im slúžiť, chcete im pomôcť. A je logické, že musíte tvoriť zisk. A my ako ľudia musíme dýchať. Ak by sme nedýchali, tak zomrieme. Ale ak sa niekomu z vás položím otázku, je zmyslom nášho života dýchanie? Viete, to je hlúposť. Je jasné, že je aj tvorenie zisku povinnosťou biznisu. Ak by ste netvorili zisk, tak to rovno môžete zavrieť a je koniec. Ak by ste nedýchali, zomriete. Tak v biznise nebudete tvoriť zisk, môžete firmu rovno zavrieť. Ale to nie je zmyslom podnikania. Zmyslom je skutočné to nachádzanie a naplňanie potrieb. Čo mnohokrát vidíme vo firmách, že si postavia zisk nad to, ako majú sa starať o ľudí, ako by mali v úvodzovkách slúžiť. A potom vidíme rôzne, nazval by som to až špekulatívne, až triky produkty, ktorých cieľom vôbec nie je skutočne človeku niečo dať, čo potrebuje, naplniť jeho potrebu, ale cieľom je z neho vyťahnuť peniaze. Jasné, že potom ľudia časom na to prídu, cítia sa oklamaní, frustrovaní a obraz podnikateľov v očiach, ich potom očiach je presne taký, ako sa ho snažia žiaľ aj niektorí politici vykresliť. Ja sú to ľudia, ktorí len zneužívajú prácu, ľudí vykoristujú a sami chodia na drahých autách a vôbec sa o zamestnancov a o zákazníkov nestarajú. A pritom všetci viete, že to tak nie je. Tým som sa snažil riadiť. A skutočne sa podarilo z našich firiem vybudovať veľmi úspešné firmy. Ale počas podnikania som si zrazu uvedomil jednu veľmi dôležitú vec. Určite to poznáte. Keď človek začína podnikať, a prvého zamestnanca, druhého, piatého. Najskôr sa zadlží, dá do zálohy všetok svoj byt, všetok svoj majetok, veľa pracuje. Nie je to jednoduché. Ale potom, keď sa zrazu začne dariť, čo nám sa darilo, zrazu si môže kúpiť drahšie hodinky, drahšie auto, ísť na drahšiu dovolenku. A ja som si začal klásť otázku, je to fér? Je to fér, že zrazu môžem chodiť na drahú dovolenku, mať drahé auto? S bratom sme si dokonca kúpili súkromné lietadlo, aby sme z Popradu do Bratislavy mohli chodiť lietadlom. Je to fér, keď na druhej strane sú ľudia, ktorí neurobili nič zlého a absolútne sa im v živote nedarí? Byť bohatým nie je hriech, pokiaľ si človek uvedomuje, že je jeho povinnosťou sa o svoj úspech podeliť s tými, ktorí v živote toľko šťastia nemali. Je morálnou povinnosťou, som presvedčený o tom, že je morálnou povinnosťou úspešných ľudí pomáhať, vracať časť z toho, čo v živote dostali. Je staré dánske príslovie, ktoré hovorí to, čím sme dnes, je dar Bohu nám. A to, čo dnes robíme my, je náš dar Bohu. Ja som mal pocit, že som veľmi veľa dostal. A preto som sa rozhodol to životu vrátiť. A rozhodol som sa, že svoje podiely vo firmách predám a zvyšok života budem venovať sa už len tomu, čo pokladám v živote za najkrajšie, najzmysluplnejšie a najlepšie. A to je pomáhať ľuďom. Presvedčil som môjho brata aj bratranca, aby sme naše spoločnosti predali. Kúpila ich od nás Intesa San Paolo, VUB banka. Dostali sme za ne viac ako 40 miliónov eur. A ja som sa rozhodol, teraz je čas to životu vracať. A založil som neziskovú organizáciu Dobrý anjel. Dobrý anjel je úžasná charita, ktorá pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí majú rakovinu, alebo deti majú inú ťažkú chorobu a kvôli tejto chorobe sa rodina dostáva do ťažkých finančných problémov. Za tých viac ako 12 rokov sa z Dobrého anjela stala veľmi úspešná charita. Veľmi úspešná je aj v Čechách, kde sme ju spolu s našimi českými partnermi neskôr otvorili. Dokopy sme už vyzbierali a prerozdelili pomaly 100 miliónov eur. Do činnosti tejto charity sa zapojilo 100 000 ľudí. Len na Slovensku sme pomohli viac ako 5 000 rodinám. Unikátnosť Dobrého anjela bola v tom a stále je v tom, že ak sa rozhodnete, že budete takej rodine pomáhať pravidelne, neviem, 5 eurami mesačne, tak Dobrý anjel z týchto 5 eur, alebo z 200 korún českých, nezoberie ani cent, ani halier. Celá čiastka do posledného centa, do posledného haliera ide do tej rodiny, kde je táto choroba. Ako dobrý anjel si môžete pozrieť na svojom anjelskom účte, kedy vaše peniaze prišli, kedy odišli a presne ktorej rodine išli. Môžete sa s tou rodinou spojiť, môžete zavolať, vidíte jej životný príbeh, môžete sa s nimi porozprávať. Ako podnikateľ je asi pravda, že položíte otázku, no ale tak z čoho je platená, určite to má svoju réžiu, z čoho je platená réžia, ako je možné, že 100% daru ide do tejto. Presne k tomu slúžili v tomto prípade na Slovensku moje peniaze, do charity som dal 1 000 000 eur, ktorá vykrývala všetky náklady spojené s réžiou tohoto. V Čechách sa našli zase dvaja chalani, ktorí oni dali, plus minus 1 000 000 eur. A tým pádom bola vytvorená skutočne unikátna charita, ktorá je tak úspešná na Slovensku aj v Čechách. Aká bola taká tá lekcia, ktorú som sa najviac počas tohoto pôsobenia v charite naučil? Netreba sa báť dotknúť sa utrpenia. Netreba sa ho báť. Keď sme Dobrého anjela zakladali, na Slovensku máme 3 detské onkológie, tak som často chodil na tie detské onkológie a stretával sa s deťmi, s rodičmi, diskutovali sme, tešil som sa s nimi, keď vyzdraveli. Skoro 80%, už pomaly viac ako 80% detí sa zachráni. Ale 20% žiaľ nie. Takže som bol aj na pohreboch, plakal som aj s rodičmi. A uvedomil som si, keď som sa s týmito rodinami stretával, že my často nerozumieme, čo je skutočným problémom v živote a čo nie je. Pamätám sa na prvé stretnutie, volala sa Julinka, mala 2 roky a mal som ju na ruky, bola z takej malej dedinky pri Ružomberku, bol som u nich doma a mala som ju na rukách. Vedel som, že Julinka zomrie. Mala nádor na oboch očkách, veľmi agresívny. Vedel som, že zomrie. Ak držíte na rukách takéto dieťa, a v tom čase naša dcerka mala presne 2 roky. A prídete domov a zoberiete tú svoju dcerku na ruky, tak zrazu pochopíte, že skutočné problémy života vyzerajú inak, ako ich my vidíme. My sa často trápime výškou nášho platu, vzťahmi na zamestnaní. Keď už nič iné, trápime sa preto, že máme veľké brucha, málo vlasov. A keď sa dotknete skutočného utrpenia, tak pochopíte, že skutočné problémy vyzerajú inak. Áno, sú nepríjemnosti v živote, ktorým musíme čeliť. Čelíme ich všetci. Ale skutočné utrpenie vyzerá inak. A keď sa toho utrpenia dotknete a ste ešte aj úspešný človek, o to viac si poviete, to čerta, nemal by som vyskúšať nejak pomôcť. Ako manažéri, ako ich tak stretávam, často čelíme také otázke víziev v živote. Čo, Čo by sme mali dosiahnuť? Mnohokrát máme pocit, že šťastie, úspech sa odvíja práve od hodnoty vytvoreného majetku, dosiahnutých projektov. A zase poviem vetu, ktorá znie ako klišé, ale ktorú som počas svojho života pochopil, že to klišé nie je. Peniaze nás skutočne nespravia šťastných ľudí. Peniaze potešia. Pravda, že potešia, ak môžete si ísť na peknú dovolenku, dopriať si pekné bývanie. Ale ak sa z peniazy postaví modla, ak si postavíme to, že to je úspechom nášho šťastia, tak to je taká cesta do pekla. Možno sa spomeniete, keď ste vy mali 22, 24 rokov a ste si povedali, wow, keby som tak raz mal taký krásny, pekný byt. Manželku s dieťaťom, pekné auto, to by som bol šťastný človek. Zrazu máte 35 rokov, máte byt, máte manželku, dieťa, máte byt, máte aj auto, ale tak do čerta, hej, čo, ten sused, on už sa z bytu odsťahoval, on už má vlastný pekný dom so záhradou. Ešte na tej záhrade má aj bazén. Nemali by sme ho mať aj my? Potom budeme šťastní. Tak, čo robíme? Ďalších 5 rokov, hypotéka, idete, staviate, už sa presťahujete do toho vlastného krásneho domčeka s bazénom. Pozor, ale on už má aj chatu na horách. A všimol si, že na dovolenku už nechodí do Španielska, ale chodí do Kanady lyžovať a spúšťajú ho z vrtuľníka rovno na ten kopec a lyžuje z vrtuľníka. Toto je. A idete, a idete, a idete. Dalaj Lama si z nás robí srandu, že my sme ako takí bežci, ktorí si posúvame svoj cieľ. Máme predstavu, že si postavíme cieľ a keď do neho dobehneme, že budeme šťastní. Ale my, keď sa k tomu cieľu blížime, tak si ho posunieme ďalej, posunieme si ďalej a posunieme si ho zase ďalej. Staré čínske príslovie hovorí, že len ten, kto vie, že má dosť, tak má dosť. Kto to nevie, nikdy nebude mať dosť. Vždy budú od nás ľudia, ktorí budú mať viacej peňazí, budú štíhlejší, budú mať väčšie auta. Vždy bude niekto, kto bude mať viac. Ak si my to postavíme ako tú cestu za tou modlou, že to chceme mať, to beh do nekonečna, aj by som to nazval až behom do pekla. Mal som v živote možnosť stretnúť nesmierne bohatých ľudí. U mnohých z nich mi pocit šťastia chýbal. Keď si uvedomíte, keď si skutočne uvedomíte, čo všetko od života máme, ak nájdete v sebe tú odvahu dotknúť sa utrpenia, zrazu si uvedomíme, akí sme šťastní ľudia. Už len to vy, ktorí tu dnes sedíte. Vy, ktorí nás dnes pozeráte. Uvedomme si, čo sme už všetko dostali. Koľko šťastia máme. A čo sú skutočné problémy. A keď to skutočne cítime, že sme veľa od života dostali, vráťme to. Každý svojím spôsobom nachádzajme cestu ako to, čo sme dostali životu vrátiť. Ja som to našiel v charite. A možno si položíte otázku, a ako si sa stal tým prezidentom? Kde to je tá zmena? A k čomu to došlo? Pravdou je, že už keď som bol najskôr úspešným manažérom, potom úspešným filantropom, tak som dostával ponuky, poď do politiky, Andrej, si známy, poď. Ja som povedal, nikdy. Ja do politiky, nikdy do tej špiny nevojdem. Nikdy nehovor, nikdy. Čo sa vlastne stalo? Dobrom anielovi som zažil príbehy, kedy som pochopil, že robiť charitu je vec super, ale spoločnosť nám zlyháva systémovo. A treba je systémovo pomôcť. Prišiel som na to, že len a len kvôli tomu, že vám ochorie dieťa, môžete, alebo ochoriete vy, Môžete padnúť na dno chudoby. Nespravíte nič zlé. Nič zlé, len vaše dieťa dostane rakovinu. 90% rodín, ktoré sú v dobrom anielovi, sa kvôli chorobe svojho dieťaťa museli zadlžiť. Stať sa chudobným len preto, že vám ochorie dieťa. Padnúť na dno chudoby. Mali sme mamičku, ktorá žila sama s dcérkou a dostala rakovinu prsníka. Dcéra bola maturantka. Niekto nám to búcha. Dcéra bola maturantka a tá mamička nám písala, viete, mäso si môžeme dovoliť len cez víkend. Cez týždeň jeme mäso a cez týždeň jeme len cestoviny a zemiaky. Mäso máme len cez víkend. Mamička nemala šancu kúpiť dcére šaty na Stužkovú. Prišiel som na to, že máme korupciu najhrubšieho zrna. Malý Luky mal nádor na mozgu, ležal tu v Bratislave na Kramároch. Mal, myslím, 11 rokov. Nádor mu agresívne rástol a trebalo mu ho operovať, lebo Lukyho sa stav zhoršoval zo dňa na deň. Previezli ho na neurochirurgiu. Keď pán lekár, ktorý ho mal operovať, veľmi diplomaticky povedal rodine, že pokiaľ nedostane 1000 eur úplatok, Luky ho operovať nebude. Chlapčeka previezli tam, zrazu ho nechceli operovať, nevedeli, čo majú robiť. A nezabudnem na ten telefonát, volali mi z detskej onkológie z Bratislavy. Pán Kiska, neviete tej rodine pomôcť? Neviete požičať tej rodine 1000 eur, lebo oni nemajú 1000 eur a on ho nechce operovať. Hovorím, viete čo, v pondelok som v Blave, donesiem 1000 eur, v prvom rade nech Luky ho zoperuje a toho chrapu nebudeme riešiť potom, len nech Luky mu zachránime život. Rodina sa naštvala a zobrala Lukyho a previezla ho do Nových Zámkov, kde ho operovali v Nových Zámkoch. K tomu chrapuňovi sa pravda, že nič nestalo, aj napriek tomu, že tento príbeh už rozprávam, hádam 30. krát a bol aj publikovaný v novinách, tak samo pravda, že nič nestalo. 1000 eur, aby ste operovali nádor chlapčekovi na mozku? Strašné. A to tretie, ktoré mňa spravilo možno asi až najsmutnejším, bolo, keď som videl, že nám zbytočne zomierajú deti. Na Slovensku podľa štatistík zbytočne, absolútne zbytočne nám zomrie ročne viac ako 4000 ľudí v porovnaní s priemerom európskeho. Zbytočne. Myslím, že všetky tie rodiny, ktoré zažívajú túto traumu z niektorých nemocníc po celom Slovensku, by mohli rozprávať príbehy. Niečo sa dočítame v novinách. A to vždy vzdávam veľkú úctu všetkým tým obetavým lekárom a zdravotným sestram a personálu, ktorí robia všetko, aby naši ľudí zachránili, napriek tomu nám zbytočne zomierajú ľudia. Mali sme gymnazistku z malého mesta na Slovensku, osobne som sa s ňou spoznal, rástol, bolelo ju koleno. Išli k lekárovi, pán doktor povedal, milá moja, vieš, ty rastieš, to bolí, lebo ty rastieš. Koleno bolelo ďalej. Za 3 mesiace prišla znova k lekárovi. Boli ma to stále viacej, viacej. Ale tak tu máš nejaké tabletky proti bolesti, však tam nič nemáš. Mladé decka vo veku, keď tak rýchlo rastú, tak sa im zvykne vytvoriť, alebo vytvári sa im niekedy nádor na dlhých kostiach, na tejto alebo na tejto. Ak tento nádor sa zavčasu zoperuje, šanca zachrániť mladý ľudský život ide 75%. Tento nádor, ale ak sa nelieči, vytvorí metastázy v plúcach. Myslím, že tu máme, kde pán onkolog tu bol, niekde som ho tu videl ešte pred ranejkami, vytvorí nádory v plúcach. Ako náhle vytvorí nádory v plúcach, šanca zachrániť mladý ľudský život klesa pod 25%. Tú mladú gymnazistku po protekcii dostala mamička na CT-čko. Čo mala? Nádor. Mala už metastázy v plúcach. Dostala sa ešte tu do Bratislavy na medicínu. Našla si prvú lásku a zomrela. Zbytočne nám zomierajú ľudia. A potom som si postavil otázku. Tak áno, dobrý anjel je super charita. Pomáhať tisíckam rodín. Ale nie je mojou povinnosťou vyskúšať pomôcť ešte nejak viac? Nemal by som do tej špiny, do tej politiky predsa len vstúpiť a vyskúšať veci, zmeniť systémovo zhora? Gandhi povedal, ak skutočne budete chcieť pomôcť vašej krajine, vašej spoločnosti, skôr či neskôr, sa budete musieť stať politikom. A tak som sa rozhodol, že do tej špiny vojdem. Pôjdem a vyskúšam pomôcť tejto našej krajine z hora, z vrchu. Možno v Čechách asi si tento príbeh nepamätáte, na Slovensku možno niektorí ľudia pamätajú. Nebol to jednoduchý príbeh. Keď som sa rozhodol kandidovať, moje šance sa hýbali v jednotkách percent. Stal proti mne nikto iný ako predseda strany Smer. Porazil som ho. Porazil som ho výrazne 60 na 40 a stal som sa prezidentom našej tak krásnej krajiny s tak úžasnými ľuďmi. Pravda, že môžete položiť otázku, no dobre, tak si tam bol, tak čo si zmenil? 5 rokov máš za sebou. Tak nám to teda povedz, čo sa ti podarilo zmeniť. V prvom rade asi priority z toho, čo som vám rozprával, boli jasné. Bolo to zdravotníctvo, bolo to súdnictvo, spravodlivosť, justícia. A pre mňa osobne to bolo aj, a stále je, školstvo. V zdravotníctve môžeme povedať, ktorí ste tu zo Slovenska, že už na čele zdravotníctva nemáme košickú mafiu, ktorá tak strašným, krutým spôsobom vykrádala naše zdravotníctvo, aby naši ľudia zomierali, respektíve boli v podmienkach, ktoré si vôbec nezaslúžia. Len v Čechách, podľa môjho názoru, je zdravotníctvo 10 až 20 rokov dopredu oproti nášmu a pritom sme boli na rovnakej štartovacej pozícii. A keď si tú otázku kladieme, prečo je to tak, tak sa treba dobre pozrieť do Košic. My všetci, ktorí trošku sledujete našu situáciu, viete, o čom hovorím. Takže poslední dvaja ministri určite z tejto mafie neboli. Je to beh na dlhú tráť a nechcem tu teraz robiť politické diskusie. Školstvo. Aké máme školstvo, taká je budúcnosť našej krajiny. A my sme stratili úctu k vzdelaniu. Stratili sme úctu k vzdelaniu. V rámci testovania, v rámci testov našich študentov sa prepadáme dole. Mnohokrát o školstve hovoríme ako o priorite, ale prioritou sa vôbec nestáva. Pravda, že základom dobrého školstva je dobrý učiteľ. Naši mladí ľudia nechcú ísť za učiteľa. Keď som sa bavil s dekanom jednej z najkvalitnejších našich pedagogických fakult, povedal, pán prezident, ja zoberiem každého, kto len náhodou ide okolo našej vysokej školy, aby išiel ku nám na školu. Keď som chodil na gymnázie a pýtal som sa mladých ľudí, čím chcete byť? Ajťáci, marketing, ekonóm, lekári a učitelia? Jedna, dve ručičky. Učiteľ, to je byť učiteľom, to je poslanie. Mať v rukách to najcennejšie naše deti, dávať im nielen vzdelanie, ale aj morálne hodnoty. Učiteľ má nesmierne dôležitú pozíciu v našej krajine a nikto nám nechce ísť za učiteľov. Priemerné platy učiteľov sa hýbali okolo 60% oproti platom absolventov iných vysokých škôl. Ako zmeníme školstvo, keď tam nebudeme mať dobrý učiteľ? Ako som povedal, školstvo bolo môjim obrovským sklamaním ako prezident. Hovoril som o školstve možno 1000-krát. A možno som mal hovoriť 10 000-krát. Nezmenilo sa nič. Pohli sa teraz platy učiteľov, ale k tomu, aby sme decka naučili kreatívne myslieť, aby sme zmenili systém tohoto memorovania, ako ich tie deti učíme, k tomu je strašne ďaleko. Viete, čo je to Smyk. Kto vie ruku hore, čo je slovo smyk? Nik? Tak naše deti sa tu jeden. Nie. Smyk, to je vybrané slovo, ktoré sa učia naše deti na základnej škole. A keď mi to hovorila moja dcéra, hovorím, tak som si išiel, tiež som nevedel, čo je smyk. Vtedy som sa pýtal vtedajšieho ministra školstva, ktorý je dnes našim premiérom, vy viete, čo je smyk? Neviem. Ale učíme to naše deti. Áno? Nie. Smyk, keď sa smykuje pôda, obracate pôdu pluhom. To sa volá smykovanie pôdy. Tak toto učíme naše deti. Moja dcéra sa učila názvy púšti a pohory. Ja som pochodil veľkú časť sveta, ktorú som v živote nepočul. A najlepšie bolo, keď myslím, že bola, ona je teraz deviatačka tento, myslím, že bola šiestačka, opravte ma, ktorí ste učitelia. Oci, vyskúšaj ma z fotosyntézy. Kokso, tak vy v piatej či v šiestej triede viete, čo je fotosyntéza? No daj. Fotosyntéza je premena látok anorganických na látky organické. Dobre, oci? Dobre, ale vôbec tomu nerozumela. Nemala ani len šajnu o tom, o čom hovorí. Tak to učíme naše deti. Deti. Vy všetci, ktorí máte školopovinné deti, tak ako mám ja, ktoré sa hodiny učia tieto veci, memorovanie a tak ďalej, ktoré sa učia všetko, len nie kritické myslenie, pochopenie podstaty veci a potom ich ľahko oblbnú kdejaký v zelených tričkách s holivými hlavami, tak toto je presne. Ak chceme našu krajinu zmeniť, my musíme investovať do školstva. A školstvo je náš základ. A my sice povieme, že je to priorita, vždy pred voľbami, to si všimnite. Áno, školstvo je priorita. Ale keď je niečo priorita, tak keď si to postavím ako prioritu, dám na to najlepších ľudí, dám na to finančné prostriedky, dám na to kompetencie, ale čo budem robiť? Budem vyžadovať výsledky. Budem sa pýtať, čo sa zmenilo. Nie, že to poviem a potom nič. Niektorí naši ministri by, podľa mňa, nemali ani riadiť firmu s dvoma zamestnancami. A nie je to riadiť ministerstva s desiatkami tisíc ľudí. Takých máme, kompetentných ľudí. To bolo obrovské sklamanie pre mňa školstvo. Obrovské. Poznáte to. Vysoké školy. Tak s nadsázkou hovorím, s nadsázkou podotýkam, že tretinu vysokých škôl by som okamžite zavrel. Nezmenšil by som počet vysokoškolákov, peniaze by som dal na tie kvalitné školy, ale tretinu by som okamžite zavrel. Veď je to hanba. Minule som videl taký inzerát, neviem, kedy to bolo. Poďte na našu vysokú školu, dáme vám 400 eur. Hovorím, wow! Wow, môj otco a aj moja mama boli učitelia a môj otco sa smie, čo, ja tomu už nerozumiem. Gymnázium v každej dedine, vysoká škola v každom okresnom meste, a úroveň spoločnosti, a skutočná úroveň školstva je kde? Tretie, justícia, spravodlivosť. Veci, niektoré veci sa skutočne pohli. Pani ministerka Žitňanská odviedla kus poctivej práce. Veľa vecí sa pohlo, ale je to, vidíte to sami, to, čo vylieza aj teraz z trémy. Už sa to aj nedá čítať. Človeku už je až tak Až také chvenie v žalúdku dostáva, keď vidí, čo všetko je možné. Ako sa dá štát zneužiť. Ako pár mafiánov dokáže držať v rukách políciu, prokuratúru, vyšetrovateľov, sudcov. Ako sa dokáže jeden mafián rozhodnúť, teba do basy dostanem, hoci si nič zle nespravil, a ty, hoci robíš podvody najväčšieho rangu, ty budeš vždy slobodný. Takto nám o našom štáte rozhodujú pár arogantných individuí. Čo sme to za štát? No a celkom na záver, keďže sme približne ku koncu toho časového môjho limitu na toto úvodné vystúpenie, ako prezident som musel čeliť mnohým výzvam. Mali sme, keď som nastúpil, ruská agresia v Ukrajine, agresia najhrubšieho rangu, kvôli ktorej zomreli tisíce ľudí. A k tomu vôbec nie, ešte nezapočítam zostrelené lietadlo malajské. Mali sme Brexit, klimatické zmeny, migrácia, terorizmus. Dialo sa toho veľa. Doma nám zrazu nastúpili fašisti do parlamentu. Tí, pred ktorými predtým parlament bránili, zrazu ich do parlamentu dostali. A často som dostával otázku, ako sa v tejto dobe riadiť. Otec Rholec, jeho myšlienka, ktorú vždy mám v hlave a často si ho pripomínam, mi hovorieval, ale aj písal to v svojej knihe. Nikto z nás nevie, čo bude zajtra, za 5 rokov, za 10. Nikto nevieme, čo sa deje. Ale už dnes by sme mali vedieť, ako sa zachováme. Ak máme dnes nastavené morálne hodnoty, jasne a nepustíme z nich, tak už dnes musíme vedieť, čo spravíme, ako sa zachováme. A tak som musel čeliť. Čeliť nástupu fašistov do parlamentu. Zdvihla sa proti mne ako prezidentovi obrovská vlna. Možno sa pamätáte, Kotlebovci sa dostali do parlamentu a ja som povedal, príjmem v paláci každého predstaviteľa politickej strany s výnimkou Kotlebu. Obrovská opozícia. Čo to máme za prezidenta, keď demokraticky zvolená politická strana nemôže poslať svojho zástupcu do paláca a príjme všetkých ostatných? Čo to máme za prezidenta? A ja som povedal, nikdy. Nikdy si nesadnem za jeden stôl s človekom, ktorý o slovenskom národnom povstaní, teraz sme si to pripomínali, povie, že je najčiernejší deň našej slovenskej histórie, ktorý partizánov prehlási za banditov, tak ja si mám sadnúť s týmto človekom za stôl, kde som prijímal tých, ktorí v slovenskom národnom povstaní bojovali. Slovenské národné povstanie naša, že úžasná. Úžasná historická udalosť. Máme jedna, že čo si fantastické. A tento človek, ktorý o tom povie, že to je najčernejší deň Slovenska, ja si mám s ním sadnúť za ten istý stôl? Mám si sadnúť s človekom, ktorý by nás najradšej dostal z EÚ, z NATO, nanovo vybudoval hranice, postavil ploty a šíril tú nenávisť voči každému jednému, ktorý má inú farbu pleti alebo má iné náboženstvo? S tým si mám sadnúť za jeden stôl? Nikdy. Medzi zlom a dobro musíme postaviť jasnú deliacu čiaru. Tam sa nerobia kompromisy. Ako náhle zlo legalizujeme a vidíme, čo spravila vládna strana, ako si zlo prizýva k svojemu vládnutiu, ako náhle zlo začneme legalizovať, zlo sa nám bude šíriť. A je úlohou nás všetkých. Všetkých nás, ktorí chceme, myslíme na túto krajinu, sa zlu postaviť. Viem, že možno už opakujem veľa múdrostí starých, ale vždy sa nimi inšpirujem, vždy fascinujem, ako už veci boli povedané. Jedna z nich hovorí, na to, aby dobro zvíťazilo, stačí veľmi málo. Na to, aby zlo zvíťazilo. Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí veľmi málo. Stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič. A to je naša úloha. Neostať ticho. Riešili sme počas môjho prezidentovania utečencov. Možno si to pamätáte. Žiaden moslim do našej krajiny nepríde. My tu nikoho nechceme, nikoho tu nepustíme. Budú nám znásilňovať naše ženy, zabíjať naše deti. Keď sme, možno viete, že 120 asýrskych kresťanov z Iraku sme tu na Slovensko zobrali. Ja som ich bol pozrieť. A bola tam taká rodina, prijal som ich aj v paláci, bola to mama s manželom, ktorí mali dve malé deti. Mali presne 3 hodiny na to, aby sa zbalili a ušli z domu, inak by ich islamský štát zabil. 3 hodiny na to mali. Ak by som ich dnes postavil pred televíziu, pred televízne kamery a povedal, spýtal sa našich ľudí, máme ich vrátiť domov, nech ich zabijú, alebo už sme úspešná krajina, ktorá tým, ktorí utekajú pred vojnou, pred smrťou, pred násilím, nemali by sme im pomôcť? Nie je našou morálnou povinnosťou pomôcť. Ja som presvedčený, že keby tú rodinu videli a keby ich počúvali, drvivá väčšina slovenskej povedala, pomôžme im. Neriešme tu teraz ekonomickú migráciu. To sú celkom iné pravidla. To je tie desiatky tisíc mladých ľudí, ktorí túžia po lepšom živote a chcú sa presťahovať z iného. To je celkom iný príbeh. Riešme ľudí, ktorí ale utekajú pred smrťou. A takým ľuďom som presvedčený, že by sme pomôcť mali. A to sú presne veci, ktoré som ako prezident musel riešiť. Politické plusové body, som pravda, že za to nezískal. Ale vždy som bol presvedčený o tom, že človek musí stáť za svojimi morálnymi hodnotami. Nech sa čokoľvek deje. A to je úloha pre nás všetkých. Pre nás všetkých, ktorí chceme lepšie naše krajiny. Chceme, aby naše deti boli hrdé. Na Slovensko, na Česko. Aby chceli v našich krajinách žiť, aby nechceli odísť. Aby s pýchou hovorili, som zo Slovenska, som z Čech. Jeden človek Slovensko, ani Čechy, určite nezmení. Ale milióny ľudí, určite áno. Tak len smelo do toho. Ďakujem.
Moc díky. Máme tady první otázku, ale než se k ní dostaneme, já se z vás zeptám, vy jste mluvil o učitelích a hodně jste citoval od starých moudrých lidí, kdo jsou vaši učitelé?
Tak určitě, keď často si kladem otázku, čo ďalej v životě, tu otázku jsem si kládol aj, keď jsem uvažoval za prezidenta, či ísť, či neísť, ako na to ísť, tak ja osobne hľadám odpoveď Biblii, veľmi rád čítavam Bibliu, pozerám sa na taoizmus, na Dalaj Lámu, na Gandhiho, snažím sa, mám pocit, že už také tie základné filozofické otázky, podstaty bytia, zmyslu života, ako čo robiť, ako fungovať, to sú ľudia kladú už tisíce rokov. Prečo sme tu, čo je našim zmyslom, nášho bytia. To nie je otázka, ktorú si kladieme len my dnes. To si kladú tisíce rokov. A tí, ktorí skutočne boli múdri a venovali sa tomu, treba sa niekedy do nich zahlbiť a hľadať si, čo je človeku blízke. Nie vždy sa človek stotožní. Ale ak nájde to, s čím sa stotožniť vie, tak mnohokrát, čo tak v srdci niekedy tak tušíme, že by to pravda byť mohla, keď to zrazu vidíte napísané v týchto textoch, si poviete, wow, je to skutočne tak. Vtedy máte istotu a idete do toho. Často ste sám, mnohokrát vám okolie nerozumie. Keď som sa rozhodol opustiť svet biznisu a povedať, budem už len robiť charitu, už nebudem zarábať peniaze, tak moja mama mi povedala, Ondrik, ty si sa zbláznil, ty už budeš len míňať, ty nebudeš zarábať? Som povedal, mami, ja už som zarobil. Ja som úspešný človek. Ja idem pomáhať. A to sú veci, kedy si otázky kladieme a kedy nám určite tieto knihy, títo múdri ľudia vedia pomôcť.
Moc díky. A ta moje druhá otázka byla, jakým způsobem předávají morální hodnoty. Říkáte, že musíte mít načteno hodně knih od lidí, kteří napsali velmi tlusté, složité knihy a tak dál. Jak předávat morální hodnoty?
Příkladom. Ukazujte, čo spravíte. Ak ste ochotní sa postaviť za Róma na Slovensku, o ktorom viete, že chce pracovať, chce, ale naša spoločnosť sa k nemu stavia diskriminačne, nikto ho nechce zamestnať, zamestnajte ho. Buďte aktívni. Ukážte to príkladom. Príklad je to najlepšie, čo dokáže ľudí namotivovať a keď sa ukáže, že to funguje, tak potom skutočne nie je lepšie školy ako školy príkladom.
Je tady otázka na work-life balance. Jak se dá skloubit šťastná rodina s politikou vysokou? Není politika odsoudená na život mnichů?
Je to velká obeta. Je to velká obeta. Možná asi viete, že moja manželka bola proti tomu, aby som bol prezidentom. Hovorila mi, Andrej, prosím ťa, prečo chceš byť prezidentom? Si úspešný filantrop, však pomáhaš už tisíckam rodín. Vieš, čo za špína sa bude sypať na teba, na tvojich rodičov, na nás, na všetkých. Vieš si predstaviť tie kybly špiny? A ja som jej povedal, vieš, ale ja si myslím, že by som mal vyskúšať pomôcť tejto krajine ešte viacej. A keďže mi pomáhala v dobrom anjelovi a pracovala a videla tie príbehy, keď som to s ňou zdieľal, tak na záver povedala, dobre, Andrej, choď do toho. Verím ti a držím ti prsty, len prosím ťa, a to sme si vytvorili taký balans, rodinu daj, keď sa dá čím viacej chráň, nezatiahni nás do tejto špiny. A tak skutočne sme vytvorili taký model, hoci mnohokrát som bol kritizovaný. Kde máme prvú dámu? Ako to, že prvá dáma nechodí s prezidentom a prezident je sám? Nebolo to jednoduché. Býval som tu sám, kúsok odtiaľ som mal taký malý byt. Rodinu celý čas som mal v Poprade, chodíval som za nimi. Niekedy to cez víkend vyšlo, niekedy nevyšlo. Tých štátnických povinností bolo veľa. Ale bral som to ako službu. Bral som to ako niečo, čo som mal pocit, že by som mal spraviť. 5 rokov som robil, čo som vedel. Jasné, že boli veci, myslím si, že každý tu v tejto miestnosti, ako sedíte, by ste mali voči mne minimálne jednu výhradu a to si mal spraviť inak. A to je normálne. Všetci, čo robíme, robíme jednak aj chyby a jednak môžeme mať rôzny názor na to, ako by sa veci mali byť robené. Ale verte, že som dal do toho celé svoje srdce a nikdy ničím som nič iné nechcel, len pomôcť. Prezidentský plat som rozdal na charitu. Viac ako 300 000 eur bolo rozdelené môjho platu. Išli zase rodinám s deťmi, kde boli tieto problémy. Bola to služba. A dnes po 5 rokoch si môžem povedať, robil som, čo som vedel a ďalšie boje ma čakajú ďalej.
Zeptám se, je tady otázka na ego, ale já se, než se k tomu dostanu, tak my se často právě s Janem Košturekem bavíme o tom, že jsou určité fáze v životě člověka a jedna je, že právě, že si musím to ego nějakým způsobem něco si dokázat a tak dále a potom můžu vracet. Jak se na tohle to díváte vy, když jste taky vybudoval a pak jste se rozhodl, že to vlastně nemá smysl, ale ta fáze tam byla.
Nevím, či je to o egu. Jednou vecou, čo som v charite určite pochopil, musíte na to, aby ste mohli dobre pomáhať ľuďom, musíte byť sám vnútorne dostatočne silný. Mnohokrát som videl ľudí, ktorí sa vtiahli do charity a to utrpenie ich tak zavalilo tým, že nedokázali si nájsť vlastnú psychohygienu, takú sebovočistú, že po tých 2 rokoch práce v charite som ich videl pomaly až ako zničených ľudí, tak sa chceli rozdať, tak chceli pomôcť. A ktokoľvek chce pomáhať kvôli vlastnému egu, alebo ak chce ísť do politiky kvôli vlastnému egu, prosím, nerobte to. Týchto alfa samcov už som zažil v tejto politike toľko, že sú ich celé skrine. A nie je väčšej škody ako človek, ktorý vchádza do týchto funkcií s túžbou, a mnohokrát, pozor, oni si to mnohokrát tí ľudia nepriznajú, s túžbou ukázať sa, dokázať, že ja som ten schopný, najschopnejší. Nevchádzajú do politiky s túžbou pomôcť a slúžiť, ale vchádzajú do politiky s túžbou naplniť vlastné ego. Mať ten pocit moci. Nie sú to peniaze, často tu nie sú to peniaze. Ale ten pocit moci, ako niektorých vidíte, a potom keď tej politike sú a na tú moci zvyknú, to vidíte na našej vládnej strane, tí sú priam ako, že sa desia, že by zrazu tú moc nemali mať. A že by niekto mohol po nich prísť a zrazu všetko povyťahovať z tých skrine a povedať, pozri, čo si robil a ako si to mal robiť. Oni majú z toho priam paniku, oni si nevedia predstavu, že zrazu nebudú vládnuť. Sú ľudia, ktorí sú v politike celý život, ktorí nemajú ani len šajnu, ako sa, ja neviem, vyrobí chlieb, ako sa zamestná jeden človek, majú kopec rečí o sociálnych veciach a tak ďalej, ale v živote nezamestnali človeka. V živote nezažili, aký je strašne frustrujúci pocit, keď musíte niekoho prepustiť, lebo príde kríza a prepustiť ťa. Ja som v živote tiež musel prepúšťať zamestnancov. V
Poprade, v malom meste, keď máte prepustiť človeka, od ktorého zamestnania mnohokrát závisela celá rodina. Wow, aký strašne zlý pocit. Títo ľudia o tom nemajú ani šajnu, ale o tom kecajú.
Ta otázka, jak vidíte perspektivu zjednocení opozice směrem k volbám vzhledem na ich vysoké ega?
Stále opakujem, že sa musíme zjednotiť. My čelíme dvom rizikám na Slovensku. Na jednej strane je vidieť, že strana Smer je pripravená spraviť všetko preto, aby vládla. To znamená, je pripravená spojiť sa s Kotlebom. To bolo vidieť pri niektorých hlasovaniach v parlamente, kde Smer dokonca ešte aj pochválil nášho pána Kotlebu, ako sa zodpovedne správa. Bof, strašné legalizovanie zla. Takže je pripravený vládnuť s Kotlebom. Harabín nám zakladá svoju stranu. Tu bude mať veľmi, veľmi silné zoskupenie, ktoré spravia všetko preto, aby tu moc chytili. A teraz, čoho sme svedkami? Pravda, že ja to volám najdrahšia politická kampaň, aká existuje. Balíčky. Budeme rozdávať. Dáme takéto dôchodky. Netvrdím, že nám netreba pomáhať ľuďom. Ale teraz práve pred voľbami sa rozdelia 100 milióny eur na rôzne typy rôznych pomoci, len a len preto, aby tie hlasy získali. Takže ak my, táto normálna opozícia, tomu nebudeme rozumieť a nepochopíme, že keď sa nezjednotíme, tak my ich neporazíme. Ak budeme my sami proti sebe vysielať jedovaté šípy a do seba búšiť a na seba útočiť, Smer bude len takto tlieskať, šťastný a spokojný a usmievať sa. Tak, to sme spokojní. A stále vidíme u nás v opozícii, že ten súboj je taký, ktorý zatiaľ je ešte ďaleko od toho, aby sme sa spojili. Jasné, že trochu súperíme o rovnakého voliča, ale to najdôležitejšie, čo by si mal každý uvedomiť, že najdôležitejšie je naša krajina. Naši ľudia. To je to najdôležitejšie. A my, tí lídri tých strán, my sme celkom na spodu tejto pyramídy. Najdôležitejší sú ľudia. Na nich musíme myslieť. A keď odo mňa odíde 20% voličov a pôjde ku inej strane, ktorá zdieľa rovnaké hodnoty, dobre, nebudem z toho šťastný, ale viem, že táto strana chce ten istý cieľ. A nebudem na túto stranu útočiť a podkopávať sa navzájom, aby potom tí, ktorí doteraz vládli, si mohli, budeme vládnuť ďalej. Aká spokojnosť. A to je to, čo si musí každý jeden líder uvedomiť, že my sme na dne. Na dne tejto pyramídy. Najdôležitejšia je naša krajina a jej ľudia. Kto si to neuvedomuje, robí obrovskú chybu. A je úloha nás všetkých, aby sme týchto lídrov o tom presviečali, že takto sa majú správať.
Moc díky za to. Já se chci zeptat, jak když vás poslouchám, tak mě napadá takový jako demokracie versus nějaký osvícený líder. Jak se na to dívat, když vlastně by byl jeden člověk, který to vidí nějakým způsobem dobře, progresivně, školství, zdravotnictví a tak dál, a ten by na nějaké období v podstatě, byla tam otázka i na to, na vyhlášení výjimečného stavu a tak dál. To znamená, jak se díváte na to, že jeden člověk vládne versus to, že lidé volí, je tady nějaká demokracie, lidé si můžou vybrat, to znamená média ovlivňují a tak dál.
Určite by bolo pre nás najkrajšie, keby sme mali takého osvieteného kráľa, ktorý by mal takú absolútnu moc, bol by to úžasný človek, ktorý by mohol rozhodovať a riadiť. Určite to tak nie je. Ako bolo už viackrát povedané, demokracia má veľa svojich chýb, ale doteraz sme nič lepšie nevymysleli. A keď hovorím o tých sinusoidách, mnohokrát máme, my sme prežili obdobie mečiarizmu a sme tak bratom Čechom tak trošku závideli. A vtedy sme boli na tej sinusoidnej krivke tak dolu. Potom niekedy nám zase bratia Češi niečo závideli. A my sme boli na tej krivke hore. A tieto krivky sa menia. To je, keď som hovoril na úvod o tých sinusoidách, tie sa menia aj v rámci krajín. Takže treba byť pripravený, keď sa darí za to stále bojovať, nezaspať. Nie je to to, ak niečo dnes máme, vôbec negarantuje to, čo bude za 2, za 3 a za 5 rokov. Súboj dobra a zlá je tak starý, ako je ľudstvo samé. Každý jeden deň, každú jednu hodinu musíme stále myslieť na to, ako posúvať ďalej a nezaspať, pretože sa to takto ľahko zvrtne a zlo zase môže víťaziť. Aká je úloha jednotlivcov? Keď som dostával otázku a dokonca mi ju položil, pamätám sa, bol som ešte len kandidátom na prezidenta a položil mi ju pán Korda, ktorý tu pred chvíľkou bol. V Poprade sa ma spýtal, pán Kiska, čo podľa vás by sme mali spraviť, aby sa Slovensko posunulo ďalej? A ja som mu vtedy povedal, a vtedy som to zopakoval, hádam, 1000-krát, ale on mi tú otázku položil ako prvý. A ja som povedal, potrebujeme dostať do politiky schopných a čestných ľudí. Na Slovensku máme v Čechách detto. Strašne veľa schopných a čestných ľudí. A je úlohou nás všetkých ich vyskúšať presvedčiť, aby tú zodpovednosť za tú krajinu zobrali. Aby sa do toho boja zapojili. Mnohokrát ja osobne som presviečal x ľudí, ktorí si myslím, že by v politike mali byť. Oni povedali, nie, ja do tej politiky nevojdem, Andrej. Ja ti rád pomôžem, všetko, ale ja do tej politiky nevojdem. Nie. Musíme v sebe nájsť tú silu. Všetci tí, ktorí cítia zodpovednosť za tú krajinu, aby do tej politiky vošli. Takto naše krajiny posunieme dopredu, ak nie, tak populisti nám ju budú stále kradnúť kúsok po kúsku.
Zajímavé. Zeptám sa na úlohu médií tady v tomhletom procesu. Když víte, jak média fungujú, třeba v Česku je to teďka veľké téma médií.
No, tak to sú také tri otázky. Jedna otázka je, čo s médiami, ktoré sú založené na klamstvách, vymysleninách a dokonca mnohokrát financované z východu od našej krajiny, že čo s tým? Ako sa brániť voči, ako mladí ľudia sa majú ubrániť, ako rozlišiť dobro, zlo, ako rozlišiť pravdu od nepravdy, to je, máme jeden okruh problémov. Potom je pravda, že druhý okruh problémov, a to je koncentrácia novín v rukách niektorých jednotlivcov, a zvlášť, keď sú títo jednotlivci finančne silné skupiny, čo s tým. Na tú prvú otázku, ako mladým ľuďom vysvetliť, ako majú rozlišovať, čo skutočne pravda je a čo pravda nie je, ja tam vidím jednu zatiaľ odpoveď, a to je školstvo. My musíme našich mladých ľudí naučiť kriticky myslieť a vyhodnotovať informácie, ktoré dostávajú, aby z toho sami vedeli vydedukovať, čo je že lož a čo je pravda. Ak im tieto nástroje my nedáme, ak tie decká, naše deti nenaučíme s informáciami pracovať, tak veľmi ľahko podľahnú všetkým tým takým, hlavne v internetovom svete, pohybujúcim sa správam, ktoré sú často založené na absolútnych vymyslených veciach a často veľmi sofistikovane kombinujú pravdivé, pravdy, polopravdy, absolútne lži, aby to vytváralo ako taký ten dojem pravdivej informácie a pritom sa snažia podsúvať informácie, ktoré sú absolútne lživé. Byť taká konflikt na Ukrajine, to je takým typickým, keď som dal Facebookový príspevok o Ukrajine a keď som videl, jak sa tam nanominovali všetci trolovia, tak to bolo tam krásne vidieť. Ale aj informácie podávané na niektorých portáloch. Teraz je otázka, čo s vlastnením médií ako takých. Média sú silná zbraň. Média sú veľmi silná zbraň. A myslím si, že je úlohou štátu vytvárať nástroje na to, aby sa, tak ako máme antimonopolný úrad, aby koncentrácia médií v rukách jedného človeka alebo jednej finančnej skupiny nenastávala, lebo skutočne to potom môže ovplyvňovať spoločnosť ako takú. Média sú silnou zbraňou a keď sa bavíme o bezpečnosti krajiny ako takej, predstavme si, že by tie médiá kúpil napríklad finančník z Ruska, ktorý by nemal také, by som povedal, že najdemokratickejšie úmysly, tak na tomto extréme vidieť, že my ako štát musíme nachádzať nástroje, ako sa tomu brániť.
A to je ta moje druhá otázka. Ja tak jako předpokládám, že lidi, kteří tady jsou a nějakým způsobem se na nás dívají, tak vlastně s náma do jisté míry souhlasí. jo, protože jste za nám přišli. Jak se dostat k těm lidem, kteří jako mají odlišné názory a jak vlastně s nima diskutovat nebo vést tu debatu?
V prvom rade mať odvahu. Na Slovensku jsme mali úžasnou iniciativu organizovanou panom Bánom, který chodil právě medzi do regionů, kde naši neofašisti pôsobia, mal diskusiu, chodil medzi nich, zobral si hostí a mal odvahu sa im postaviť. Možno si pamätáte, ja som bol v malom mestečku na strednom Slovensku a Kotlebovci sa zhromaždili a mal som prejsť z gymnázia školy do synagógy, kde som mal prednášku, bolo ich tam asi 100-150 a chceli mi spraviť akože dusno, ukázať svoju silu. Pravda, že som medzi nich vošiel rovno priamo. Pýtal som sa, tak ako si predstavujete riadiť tú našu spoločnosť? Kde vidíte základné problémy? A viete, čo som, okrem tých takých tých krikluňov, ktorí tam boli, pravda, že? Ale keď som sa tak zadiskutoval s niektorými z nich, pochopil som, že tí ľudia tak niekedy, ako keby, že volajú o pomoc. Že sa nevedia zorientovať a nevedia si rady. A potom utiekajú k niekomu, kto holé hlavy, holé vety, ktoré dávajú na zložité odpovede, veľmi jednoduché a také prosté otázky. Nebudeš pracovať, nebudeš mať peniaze. Toto. Viete, také to čierno-biele videnie sveta. A práve, a to je na Slovensku, neviem, ako je to v Čechách, u nás rastie extrémizmus práve v chudobných oblastiach. Ľudia nemajú prácu, žijú často na hranici chudoby, alebo za prácou musia vycestovať, rozpadajú sa rodiny, všetci mladí ľudia utečú, ostanú tam starí ľudia sami. Často nedokážeme zabezpečiť bezpečnosť pri niektorých. Zle sa správajúcich rómskych spoluobčanov. A v ľuďoch vzniká takáto frustrácia, a táto frustrácia z vlastnej chudoby a z toho všetkého, čo vidia, potom pramení k tomu, že skutočne sa volia extrémisti. Ja pamätám po prezidentských voľbách, po prvom kole, v Poprade máme také nákupné centrum a pred ním sú také hojdačky, tam často chodíva môjho malého dvojročného synčeka hojdať. A boli sme na hojdačke, oproti mne taká sympatická blondínka tiež hojdala, ale svoju dcerku. A tak viete, ako na detskom risku hojdáte. A ak sa začnete rozprávať s tým človekom, a to bolo deň po prezidentských voľbách, po prvom kole, kedy kandidoval aj Kotleba. A tak sme diskutovali, ako žije, aký je pekný deň, a pýtam sa, koho ste volili? No tak hojdá. Ale pán prezident, nepýtajte sa. Ale však sme tu sami dvaja, však mi to povedzte. Čo. Ale pán prezident, volila som Kotlebu. Hovorím, aha, tak hojdáme. A hovorím, a prečo ste toho Kotlebu volali? On jediný s tými cigánmi spraví poriadok. Hovorím, dobre. Tak hojdáme. A hovorím, a no ako žijete? No viete, som sama mamička s malou dcérkou. Môj príjem je, a teraz neviem, presne myslím, že 270 eur mesačne. To je môj jediný príjem. Keby ma neprichýlila mama, skončím pod mostom, nemám kde bývať, nemám kde žiť. A to bola tá pointa. Ona, slobodná mamička s dcérou, ktorá žila na absolútnej hranici chudoby, pretože sa nevieme jej pomôcť, k tomu ešte zo pár populistických rečí od niekoho a boli extrémistu. Mladá, sympatická, dokonca myslím, že bola mestská policajtka. Tak takto nám extrémisti, my neriešime základné problémy, nedávame ľuďom, viete, oni, však tí ľudia nám to stále hovoria, ako vyzerajú tie nemocnice, aká je chudoba, aké majú problémy a my to neriešime a potom je veľmi jednoduché dať ten hlas niekomu, kto nedokáže nič tvoriť, len všetko kritizovať a búrať.
Ďakujem. Vypadáte jako naprostý asketa. Máte ve svém životě...
Dohádám, asi nevyzerám.
Máte ve svém životě aspoň nějakou neřest?
Neřest.
Ah.
Uvažujem, čo môžem považovať za takú svoju neresť. Málo športujem. Určite málo športujem. Manželka ma stále teda je voči mne veľmi kritická, ako málo športujem. Neresť. Jednu sa priznám. Mám takú zásadu, že snažím sa po obede vždy si dať 20 minút spánku. Veľmi krátky spánok, kde bolo štatisticky dokázané, že vtedy sa zvyšuje produktivita človeka v poobednejších hodinách o 20-30%. Tak to môžeme počítať za takú nerezoci. V niektorých krajinách je siesta povinná. Tak u nás to zatiaľ povinné nie je, tak možno to sú také. Okrem toho, že som gurmán, rád si dám dobré jedlo. Dobrý pohár takého kvalitného červeného vína si tiež veľmi rád dám. A to je asi všetko z týchto mojich hádam neresti ako takých. A možno, že som tvrdohlavý. Niekedy som tvrdohlavý. Niekedy mi všetci hovoria, nechoď do toho. A ja hovorím, keď mi všetci hovoria, že do toho nechoď, nebude v tom. Keby to na záver vyšlo, nebude v tom niečo. To bolo hlavne v podnikaní, som sa často tým riadil, keď mi hovorili, prosím, to sa nedá. Ty nemôžeš poraziť banky, ty nemôžeš poraziť svetových gigantov vo finančníctve, tam nejaký Kiska z Popradu bude bojovať voči štvrtej najsilnejšej finančnej skupine sveta z pohľadu financií. Ja som povedal, a možno sa to dá. A porazili sme ich, dokonca General Electric, ktorý vtedy na Slovensku vznikal, zo Slovenska napokon utiekol, v Čechách ostal, zo Slovenska utiekol, lebo Kiskovcu z Popradu nevedel poraziť.
Ja sa vás ešte zeptám, vy ste častokrát použil slovo odvaha. Nemáte strach? A nebo z čeho máte strach?
Možno odvaha je jedna z takých najdôležitejších vlastností, ktorú by človek mal mať. Ak chcete skutočne bojovať proti korupcii, musíte mať odvahu. Ak chcete vojsť do politiky, musíte mať odvahu. Ak chcete robiť biznis čestne, bez toho, aby ste uplácali akýkoľvek, to treba mať odvahu. Netreba sa toho báť. Odvaha je podľa mňa jedna z najväčších cností, ktorú pokiaľ človek použije rozumne, človek môže mať, lebo potom sa veci daria presadiť. Strach. Každý človek má strach. Každý človek. Strach je našou základnou, často aj motivátorom. Strach o to, ako budú žiť moje deti, mám. Dvojročného synčeka. A kladiem si otázku, ako bude asi vyzerať to naše krajina, ak to necháme tak za 20, za 30 rokov. Strach je často dobrým motivátorom k tomu, pokiaľ nie je demobilizujúci, že nás ochromí, tak práve nám dáva často tú energiu a tú chuť, ktorá nás potom ženie a stávajú sa z nás nezadržateľné valiace sa stroje.
A ešte tam je štěstí. Náhoda neexistuje. Aký váš názor na štěstí?
Šťastie. O šťastí sme hovorili. Čo si myslím, čo napĺňa človeka šťastím. Našim najväčším nepriateľom je naša vlastná hlava. To, čo nás robí najviac nešťastným, sme my sami. A je úloha na nás, ako to dokážeme otočiť opačne a dokážeme si ráno povedať, aký sme šťastní. Často ráno, keď sa zobudím a máme teraz 3 malé deti, tak ležím na posteli a si hovorím, Bože, ďakujem. Ďakujem za všetko, čo si mi dal. Ja som tak šťastný človek. A to je to, čo by sme si mali, čo stále hovorím, čo by sme si mali uvedomovať, čo všetko od života dostávame. Pretože potom prídu tie chvíle, keď nám máme ťažké choroby, zomierajú nám rodičia. A vtedy sme v skutočných problémoch. A to je súčasť života. Ale keď toto sa nedeje, vážme si to, čo máme. A čo všetko sme od života dostali.
Co je podľa vás dôležitejší, cieľ nebo cesta?
Ja myslím, že tá odpoveď je jasná. Cesta je cieľom. Cesta je cieľom. Človek by mal konať bez toho, aby sa upínal na svoje dosiahnuté výsledky. Viete, ak vôjdete do politiky a myslíte si, že za 3, za 5 rokov sa niečo dramaticky zmení, často sa to nezmení. Ale človek musí do toho vojsť a musí sa snažiť na to, za tým ísť. Ak si poviete, že chcete pomáhať mnohokrát, keď som zakladal Dobrého anjela, som povedal, pôjdem, viem, asi mi možno ľudia aj budú nadávať, ja neviem, ale viem, že to pokladám za správny spôsob, ako mám viesť svoj život. a kráčate po ceste, ktorá robíte všetko preto, aby veci vyšli. Proste veci niekedy nevýjdu. Náš život ovplyvňuje milión vecí, ktoré my nedokážeme Strašne som nešťastný, keď počúvam prednášky pre mladých ľudí a tam vystupujú takí tí motivační speakeri a hovoria, postavíš si cieľ a ideš a to určite dosiahneš. To je absolútna hlúposť. Absolútna, absolútna hlúposť. To také v živote nie je. Niekedy idete za svojim cieľom, robíte všetko, makáte roky a proste to nevyjde. Asi viete, že existuje taká krivka šťastia. Najšťastnejší sme vo veku okolo 22-25 rokov a potom to naše šťastie padá dole, potom sa zlomí a ide hore a pokiaľ sa nám nič zle nestane, tak vo veku 70-75 rokov dosahujeme rovnakú úroveň šťastia, ako sme mali, keď sme mali 22-25. Kedy sa to láme, je od krajiny ku krajiny rôzne. U nás na Slovensku je to podľa štatistik v 46 rokoch. Myslím, že to isté platí aj pre Čechy. A prečo je to tak? Presne preto, že keď je mladý človek, to vidím aj na mojich starších, tých väčších mladých deťoch, máte obrovskú chuť, keď niečo robíte, že sa to skutočne, keď za niečím idem, že sa to skutočne stane a keď sa to nestane, ste z toho strašne nešťastní. Keď sa dostávate do veku, kedy máte za sebou strašne veľa neúspechov a pádov, ale keď vždy sa postavíte a idete ďalej, zrazu dochádza k tomu, niekto to tak pekne nazval, taká slávnosť porozumenia so životom. Že rozumiete tomu, že pôjdete, spravíte všetko a nemusí to výjsť a vy sa znova postavíte a idete ďalej. Zmeníte ciele, niečo ste sa naučili, ale idete ďalej. Cesta. Cesta je tým cieľom. A netreba sa na ňu báť vykročiť. Mnohokrát riešenia sa zjavia až vtedy, keď začnete po ceste kráčať, až vtedy zrazu vidíte, čo sa deje. Ale cesta je určite tým cieľom.
Ja sa vám chcel moc poďakovať za dnešné vystoupenie. Moc díky. A kdyby ste mali ešte nejaké poselství pro lidi, kteří se dívají, máte prostor. Ďakujem vám.
Ďakujem v prvom rade vám, ktorí ste tu prišli. Vám, ktorí ste si našli chuť pozrieť tieto slova. Nenechajme naše krajiny tak. Máme úžasné krajiny. Aj Slovensko, aj Česko sú úžasné krajiny. Je to na nás. Na nás, ktorí v tých krajinách žijeme, aby sme ich pomohli zmeniť tak, aby sme boli na nich hrdí. Každý jeden človek by mal mať v našich krajinách šancu. Každý jeden. A to je jedno, či chudobný, bohatý, či z takéhoto regiónu, z onakého, či je takého náboženstva alebo iného. Každý jeden by mal mať šancu a je úlohou nás všetkých k tomu pomôcť. Prajem krásny deň a úspešný týždeň. Dovidenia.
Ja si myslím, že taký septembrový ešte jeden potlesk. Ďakujem veľmi pekne, pán Andrej Kiska. Na mne sú tie farské oznamy, takže v mene redakcie týždňa sa vám chcem veľmi pekne poďakovať nášmu hostiovi, ktorý myslím, že nakopol ten školský rok veľmi dobre. V tej školskej téme ostaneme prvý útorok mesiaci, vychádza na 1. október najbližšie a privítame pána profesora Krčmeryho, ktorý bude v tých témach školstva a zdravotníctvo. To je to, čo bol aj taký dnešný detail, tak skúsime to rozvinúť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tam vzadu v rohu sú tie ranieky, ktoré vždy ma prosí ten náš vzácny partner Moods Catering, ktorý nám to tu donesie, aby sme ich vždy zjedli, tak prosím, urobme mu radosť aj dneska. Ponúknite sa. Dneska vám prídu na e-maily dotazníky na spätnú väzbu. Tak vás prosím, aby ste ich vyplnili, aby sme mohli sa aj my posunúť ďalej. Takže užite si ešte toto do obede. Voláme to, že hodnotový networking. Verím tomu, že máte taký program, že ešte chvíľočku vydržíte, aby možno ešte ľudia, ktorí chcú sa s vami stretnúť a položiť možno nejakú súkromnú otázku, tak ste pozvaní a ja sa teším na ďalšie stretnutie. Ďakujem.